Salutare, oameni buni! Podcastul Acasă la Măruță se gândește la sănătatea dumneavoastră sau, mai bine zis, ce putem să facem ca să avem o viață ordonată, să știm exact cum e mai bine pentru sănătatea noastră. Aflăm tot felul de informații de pe TikTok, de pe Instagram, de pe Facebook. Ei bine, de data asta începem o serie de podcasturi cu celebrul doctor Marius Sava. Și când spun celebrul doctor e pentru că te-a văzut lumea la televizor.
Cred că da, cred că am început să mă vadă la televizor. Nu mă consider celebru, dar poate că sunt, poate că ai dreptate.
Exact. Ce pot să vă spun este că Marius Sava, oameni bun, este un doctor senzațional care știe să predea, pentru că a făcut treaba asta. Ai fost cadru didactic cât timp?
Am fost cadru didactic la UMF Carol Davila, la Facultatea de Stat din București, timp de un an și jumătate. Am fost, încă sunt la un doctorat, încă îmi place să fac lucrul acesta, să vorbesc. Și se vede lucrul acesta și îmi lipsește un pic faptul că nu mai sunt studenți în fața mea. Și în felul ăsta că vin la voi și vorbesc și spun oamenilor, cumva îmi arăt acest talent pe care l-am.
Așadar, oameni buni, cu toții suntem acum o țară de studenți care suntem pregătiți să învățăm de la profesorul nostru, Marius Sava, cum spuneam ceva mai devreme. La tine este trecut în dreptul funcției medic pneumolog.
Foarte multă lume mă întreabă lucrul acesta și se confundă un pic lucrurile. Să știți că eu când termin facultatea, noi de fapt, mediciniști, atunci când terminăm facultatea, pe diploma pe care o avem, scrie medic generalist, adică medic de orice. Uh-huh. Apoi facem o specializare și eu am făcut specializarea de plămâni și apoi putem să facem supra-specializare și eu am făcut și această supra-specializare în patologia somnului. Dar atunci când termin facultatea, medic generalist știi, adică tu știi un pic și din ficat și din plămâni și din inimă și din creier și din alimentație și din pancreas, știi un pic din toate, că altfel nu termin medicina.
Ai terminat medicina și după aia te-ai dus în cadru didactic, asta mi se pare senzațional și îți plăcea acolo cu studenții.
Este o poveste fabuloasă, să știi, pentru că eu în momentul în care am ajuns să fiu medic, eu mă gândeam să termin mai repede rezidențiatul, să-mi iau un post undeva liniștit și să-mi văd de lucrurile mele. Numai că am întâlnit un profesor excepțional, se numește Miron Bogdan, care a văzut în mine ceva ce eu nu vedeam. A văzut în mine talentul de a vorbi și talentul de a explica lucrurile pe înțelesul oamenilor. Și mi-a zis, Marius, tu trebuie să vii în lumea asta, în lumea cadrelor universitare. Am refuzat. 3 ani am refuzat, an de an, zi de zi, când îmi spunea, eu spuneam nu. Al patrulea an m-a păcălit și am început doctoratul. După ce am început doctoratul pe o temă extraordinar de grea, nici nu știu cum a putut să se gândească la tema aceasta, apoi am început să primesc grupe de studenți. Eu cu studenții mei tot timpul legam o legătură de prietenie înainte să fim relația profesor-elev. Și făceam lucruri care cumva iese din aria profesor, din relația aceasta. Mai ieșeam, mai vorbeam și în afara institutului.
Adică știi să-i apropii pe studenții aia ca să poată să înțeleagă mai bine meseria sau să fie mai atrași de meseria asta.
Mai atrași de meserie și mai atrași de specializarea mea, că mie îmi plăcea, eu vreau să-i fac pe toți pneumologii, asta era intenția mea, știi? Și la un moment dat lucrurile s-au schimbat, s-au stricat și eu am zis, eu nu accept să fiu umilit. Și în momentul acela mi-am dat demisia, lucru care pentru profesorul meu a fost un lucru destul de complicat de acceptat. Nici acum nu accept la 2 ani, 3 ani după ce m-am dat.
Uite, mi-ar plăcea la un moment dat să facem un podcast după ce terminăm seria asta cu doctorul Marius Sava și cine ești tu de fapt. Pentru că povestea ta este incredibilă și povestea ta poate să-i motiveze pe foarte mulți oameni care cred că nu există nicio speranță și nicio șansă ca ei să reușească în viață.
În cel mai negru scenariu în care voi trăiți și în cel mai negru loc de pe pământul ăsta, să știți că există lumină care trebuie doar accesată.
Și asta depinde foarte mult de tine.
Depinde de tine, de ținta pe care ți-o pui, de lucrurile pe care le ai în jur, dar care nu trebuie neapărat să fie prietenice, trebuie să te folosești de toate lucrurile și întotdeauna să spui o țintă la care nu crezi că o să ajungi.
O să dezvoltăm pe larg într-un podcast următor treaba asta. Spunem doar atâta. Cine ți-a dat ție puterea asta să vezi luminița de la capătul tunelului?
Să știi că eu vin dintr-o familie care este super unită. Și când spun super unită, mă refer la super unită. Am o soară cu 3 ani mai mare, care este, fără ea, eu n-aș fi reușit să fiu nimic. Am
care o mamă, cadru medical.
Care este dermatolog, este un dermatolog foarte bun în Buzău. Am o mamă super ambițioasă și un tată care a fost foarte muncitor și care este încă foarte muncitor. Dar familia a fost întotdeauna alături de mine.
Cu ce se ocupă părinții tăi?
Tatăl meu provine dintr-o familie de cojocari. Cojocar înseamnă că făcea cojoace pe timpul lui Ceaușescu. După ce a terminat cojocăria, a rămas un om care a lucrat, un om simplu care a lucrat la o fabrică de stat, ceva de conserve.
Și mama?
Mama mea s-a căsătorit la 16 ani cu tatăl meu, la 18 ani a avut-o pe sora mea și la 21 pe mine. A fost liber întreprinzătoare toată viața. a avut magazine din aceste de stat, dar lucrurile s-au stricat și n-au mai mers așa cum trebuie la un moment dat. Și eu cu sora mea, singuri, într-o casă, am trăit liniștiți, am crescut, ne-am făcut viitor, deși lucrurile la început, să știi că un om normal nu ne-ar fi dat nicio șansă să ajungem ceva pe pământul ăsta.
Adică voi erați cazurile alea pe care în ziua de astăzi de multe ori le vezi la televizor, copiii aia fără nicio șansă, n-au ce să mănânce, trăiesc într-o sărăcie luce, le e greu?
Poate câteodată n-am avut ce să mâncăm, într-adevăr. Nu eram cel mai rău din localitate. Eu sunt într-o localitate de Râmnic, de lângă Râmnicu, Săratul. Poate nu cel mai rău, dar eram rău. Adică chiar gândește-te că la un moment dat sora mea și cu mine împărțeam aceleași haine ca să mergem la școală. La modul ăsta de săraci eram și până la 10, 11, 12 ani am fost săraci rău. Asta a fost și o sursă de discriminare, să știi, la școală, dar spre deosebire de sora mea care a primit un pic discriminarea asta destul de... a luat-o în piept. Eu n-am
era
fost
și mai
așa.
Mare.
Era și mai mare.
Era și fată.
Era și fată, vroia hăinuțe, vroia lucruri, vroia ceva să se vadă. N-aveam ce. La mine n-a fost așa. Nu m-am simțit discriminat în viața asta, deși ei mă discriminau. Nu m-am un minut, o secundă nu m-am simțit. Știi de ce? Pentru că eu am știut, nu știam cum, nu știam ce, dar eu știam că la un moment dat eu o să fiu ceva sau cineva. Și mi-am proiectat asta.
Știi, o să fie un podcast foarte interesant despre viață și despre cine ești tu și despre cum ai reușit, înainte de a trece la temele noastre pe care ni le-am propus să fie niște podcasturi educative pentru studenții care ne urmăresc acum și spun studenții între ghilimele, fie că sunt copii de școală generală, de liceu sau pensionari sau adulți sau oameni care ascultă podcastul în mașină sau acasă, cine știe, și le prinde bine această lecție de sănătate, vreau să te întreb ceva și trecem imediat. Ce te-a făcut să nu renunți? Pentru că foarte mulți copii care poate trec prin lucrurile asemănătoare prin care ai trecut tu, să împartă aceeași haină cu sora. De multe ori să fie miștoul clasei, să fie arătați cu degetul, renunță. Sau zic, bă, nu mai duc acolo, n-are rost, la ce mă mai ajută școala asta? Mă duc mai bine să muncesc cu ziua ca să câștig ceva și la revedere. Ce te-a făcut să nu abandonezi?
Eu în sinea mea și sfătuiesc pe toți oamenii sau pe toți copiii care trec prin ce am trecut eu, niciun moment să nu vă gândiți cumva că se termină treaba. Sau să nu aveți niciodată intenția de renunța. Eu vă garantez că dacă nu renunțați, o să ajungeți cineva. Iar pentru eu nu m-am gândit niciodată să renunț. N-am avut nevoie de o motivație să fiu ceva sau să devin ceva, pentru că nu am vrut să renunț.
Dar știi că vrei să fii doctor?
Nu.
De asta spun că să ai o motivație să nu renunți când îți propui că știi că vrei să fii ceva.
Sub nicio formă. La mine a fost, adică eu vreau să mă fac să merg spre partea umană, nu spre partea reală, doar că sora mea, fiind cu 3 ani mai mare și dând la medicină și fiind medic, am văzut că are importanță, am văzut că este bine așa cum este, am văzut că este considerată, că este respectată și am zis, mă, știi ceva, e ok să fiu asta. Nu mi-a plăcut. Să știi că primii 2 ani de facultate pentru mine au fost îngrozitori. Din anul 3 a fost frumos. Am făcut-o pentru că eu mi-am proiectat viitorul. Și am știut că trebuie să fiu ceva și a trebuit să mi-am făcut un plan în capul meu că trebuie să ajung undeva. Culmea este că cei mai agresori colegi pe care i-am avut și care aveau tot potențialul și aveau tot ce le trebuie, părinți bine puși, cu bani, haine noi tot timpul, ceea ce era, au ajuns foarte rău. Culmea. Dar eu, pentru că mi-am proiectat viitorul și am știut că trebuie să... Nu m-am uitat cât mergeam câte 6 luni cu aceeași pereche de Adidas. Sau nu mă uitam la chestia că aveam aceeași pereche de blugi. Și copiii mai râdeau de mine că erau copii, ce să faci? Nu m-am uitat niciodată. Eu am știut că o să se termine lucrul acesta. Nu l-am deplâns niciodată și mi-am văzut viitorul. Am zis, mă, eu să fiu cineva.
Și cum îți vedeai viitorul?
Viitorul mi-l vedeam, cred că, mai degrabă spre lumea afacerilor. Îl vedeam undeva unde să lucrez cu oamenii. Îmi place foarte mult să lucrez cu oamenii și asta se vede și acum. Îl vedeam alături de familie. Eu am avut foarte multe posibilități să plec din țară și nu am vrut. Și îl vedeam cu succes. Deși datele pe care le aveam în momentul acela nu arătau asta, dimpotrivă. Ziceau, ăsta o să știi ce o să facă. O să termine 10 clase, după 10 clase o să plece, presupun, la muncă. Sunt mare, pot să muncesc în construcție. Ale erau datele. De la premisa aia s-a plecat. Maica mea, fiind extrem de ambițioasă, ultima palmă pe care mama mi-a dat, am luat-o la 16 ani.
Când... Te-ți aduce aminte?
Mi-aduc aminte toată viața mea. Aveam 16 ani și eu am spus, măi, mamă, știi ceva? Eu cred că vreau să-mi iau un tir. Ce să faci, măi? Să-mi iau un tir. Mi se părea mie așa că oamenii ăștia au libertate. Știi? Și am zis, măi, îmi iau un tir și fac... Măi, Cătălin, că mi-ai dat una peste ceafă, mă, mama, ce o simt și acum. A zis, măi, știi ceva, eu n-am muncit, eu nu investesc, eu nu stau aici, eu nu fac toate lucrurile astea ca să-ți iei tu un tir. Tu trebuie să ajungi cineva, fă-te ce vrei, judecător, avocat, fă-te economist, fă-te profesor, fă-te orice, dar tu nu te faci pe tir.
Adică nu că ar fi ceva...
Nu că ar fi ceva rău, ar fi ceva foarte bun. Mama n-a proiectat asta, ea, pentru mine. Foarte bine a făcut.
Foarte bine. Da. Omul ăsta are niște povești senzaționale pe care o să le dezvoltăm într-un podcast, promitem, așa, cap coadă, despre cine este doctorul Marius Sava, omul care atunci, dacă îl priveai în condițiile în care trăia, ziceai că n-are nicio șansă să reușească, dacă te uitai la ce spune, ziceai, ok, bine, omul ăsta, haide, bate câmpii, că nu o să ajungă niciodată acolo, dar uite, vezi că câteodată când proiectezi din suflet, cred că se îndeplinesc lucrurile astea.
De fiecare dată se întâmplă lucrurile astea.
Și când ai familia, și când ești unit.
Familia trebuie să fie tot timpul și chiar dacă nu ai familia, tu trebuie să-ți proiectezi tot timpul un viitor strălucit, deși poate nu ai un plan și nu știi exact cum să faci, dar proiectează-l.
Și vreau să te întreb ceva înainte de a trece la povestea asta cu fasting-ul. Tu la rândul tău ești tată acum,
da.
Tu la rândul tău ești căsătorit acum și dacă copilul tău la 16 ani vine și spune, știi ce, eu vreau să-mi iau un tir și să văd lumea asta, toată ce o să faci?
Mă pun într-o situație foarte complicată, nu știu. Îți spun sincer, nu știu. Adică, pe de o parte, aș vrea să facă ce îi place, dar pe de o parte aș vrea să fie și bine. Știi? Adică ar fi foarte complicat.
Și cine știe ce e bine? Pentru că poate oamenii aia pe tir sunt mai fericiți câteodată decât oamenii aia care stau în birouri luxoase cu secretare și au Mercedes-ul care îi așteaptă la intrare.
Știi ceva? Sunt sigur că așa este. Adică câteodată e mult mai mare fericire acolo în lucrurile simple, dar până la urmă cred că dacă și-ar dori așa și m-ar avea pe mine în spate, cred că n-aș avea nicio problemă.
Oameni buni, despre povestea și despre cine este doctorul Marius Sava, promitem un podcast așa mai pe larg. Doctore, să știi că avem mână bună la doctori.
Asta m-am bazat.
Dăm noroc cu un pahar de vin rozet de Sâmburești, pentru că te-am invitat la noi la masă și avem o serie, asta vreau să le spun oamenilor, pentru că ești un foarte bun profesor și un foarte bun profesionist, avem o serie de podcasturi în care încercăm să ajutăm. Și când spunem să ajutăm, e să le oferim oamenilor informații corecte, documentate, informații care pot să-i ajute pentru un stil de viață sănătos. Iar astăzi încercăm în 30 de minute, pornind de aici înainte, să le spunem ce înseamnă un fasting corect. Toată lumea aude povestea asta. Fasting. Fastingul ajută. Fastingul e postul intermitent. Fastingul se ține să nu mănânci 16 ore. Fastingul se ține, dar poți să bei cafea, ceai și nu știu ce. Și astăzi haideți să le explicăm oamenilor ce înseamnă un fasting corect și la ce ajută treaba asta. Și cât de mult te ajută și cât de mult poate să schimbe viața.
Pentru că au explodat informațiile pe internet în ultima perioadă, noi cumva despre post am început să bagatelizăm așa lucrurile, să considerăm că oricum nu contează cum îl ținem, să-l ținem. Primim foarte multe informații câteodată controversate despre lucrurile acestea. Sub nicio formă nu este un lucru nou, este cunoscut de foarte mult timp, de mii de ani. Socrate ținea fasting, am citit chiar săptămâna trecută despre lucrul acesta, pentru claritate mentală și trebuie să învățăm într-adevăr să ținem postul atunci când îl ținem, să-l ținem corect. Există și postul ăsta religios, să știi că sub nicio formă nu este rău să-l ții. Este chiar foarte bine să-l ții și când te învață preotul la biserică sau când te învață Biblia să ții post, este și pentru sănătatea ta. Nu este doar o chestie de închinare. Este pentru sănătate, pentru că am învățat că în momentul în care nu mâncăm, lucrurile se reînnoiesc în interiorul nostru. Ne vrând să spun că nu trebuie să mâncăm. Noi suntem niște organisme care funcționează cu mâncare. Mâncăm ca să creștem, mâncăm ca să gândim, mâncăm ca să avem claritate.
Numai că în ultima perioadă mi se pare că am început să mâncăm și ne intoxicăm alimentar. Pentru că citeam o poveste undeva, cred că tot un doctor a zis-o undeva, nu mai țin minte, că pe vremuri, și probabil mulți din cei care urmăresc podcastul își dau seama că așa e, mâncai un pui cu toată familia ta la țară și îți ajungea o săptămână. Din ăla făceai și friptură, făceai și orez, făceai și ciorbă, făceai tot felul de lucruri. Acum te duci la fast food-ul din colț și te întreabă ce vrei. Două porții de cartofi și dăm jumătate aia de pui. Știi, la...
Așa se întâmplă. Și ce spui tu, suntem într-un lucru cu într-un scenariu foarte bun. Atunci când te duci și un pic de pui și niște cartofi, dar gândește că luăm amestecături, luăm lucruri super procesate, cu foarte multe condimente, cu foarte mulți stabilizatori de arome. Lucrurile acestea nu prezintă deloc interes pentru corpul tău. Sunt lucruri rele. Lucrurile trebuie ținute simple. Gândește că acum 2-3 mii de ani te duceai, vânai, mâncai o dată pe zi, apoi alergai după cerb ca să-l prinzi. nu mai mâncai nimic, nu te opreai un pic, stai un pic să mănânci 20 de minute să depărtezi cerul. Nu, mâncai, după aia te duceai și alergai, tată. Și mâncai simplu, luai o bucată de carne, o frigeai și o mâncai.
Știi de ce? Mereu m-am întrebat, dar de ce trebuie să ne raportăm întotdeauna la perioada aia?
Pentru că genele noastre sunt stabilite în așa fel. Nu putem să le modificăm pe o zi pe alta. În genea noastră este trecut că trebuie să mâncăm simplu și rar. Noi dacă începem să mâncăm complicat, des și mult, atunci genea noastră nu face față. Noi așa suntem făcuți.
Și gena asta nu s-a schimbat de-a lungul timpului? Că gena asta n-a trecut și la oraș, adică nu s-a mai adaptat?
Se adaptează, dar revoluția industrială, revoluția care de 200-300 de ani, revoluția este prea de curând ca să putem să vorbim de modificare de gen. Dacă continuăm așa, probabil că o să se modifice în câteva mii de ani, dar sub nicio formă nu se modifică așa de repede.
Aici ai adus și un borcan de ăsta, nu știu ce să zic, un recipient, o să vedem imediat. Ce înseamnă un fasting corect?
Fastingul corect sau postul intermitent înseamnă așa. Îți iei o perioadă din zi și vâznicii nu este recomandat să aibă 12 ore în care să nu mănânce nimic, adică o perioadă de zi în care nu mănânci nimic și în cealaltă perioadă de zi care rămâne, mănânci maxim 2 mese. Îți dau un exemplu. Eu cum țin eu? Eu țin postul intermitent o dată pe an, cam de o timp de o lună. 16 ore sau 18 ore nu mănânc nimic. Și în cele 6 ore care au rămas, am 2 mese nu foarte bogate caloric. Slăbesc într-o lună în jur de 10 kg în fiecare an.
Și în același timp ți se și regenerează celulele, organismul.
Se regenerează celulele pentru că există un complex. Ultimul stadiu de fasting, e fastingul care apare după 14-16 ore, se numește autofagie. Autofagia înseamnă că prin ficat trec celulele stricate, celulele cu proteine stricate și celulele acestea sau proteinele din celule sunt luate, transformate în energie și în locul lor vin proteine noi. Acestea sunt celulele care au potențial de transformare malignă, celulele stricate, alea care dau cancer. Așa că din când în când să nu mâncăm, să știți că distrugeți celulele care pot provoca cancer.
Iar chestia asta a fost și premiată la un moment dat cu premiul Nobel pentru biologie, microbiologie.
În 2016, cred că a fost premiul Nobel.
Japonez, nu?
Da? A fost arătat, a fost descoperită și arătat autofagia cum funcționează. Ceea ce este fabulos. Vorbind.
Deci fastingul corect înseamnă aceste 16-18 ore. Deci de la ultima masă când ai mâncat până la următoarea masă trebuie să ai această pauză de masă de 16-18 ore.
16 sau, cum îți alegi? 16 sau 18 ore? Pentru cei care rezistă, 18 ore este foarte bine. Pentru cei care nu rezistă, nu mănânci 16 ore și mănânci celelalte 8.
Dar ce înseamnă în perioada asta? Ai voie să bei apă? Ăștia orele în care nu mănânci?
De fapt, ai voie să bei doar apă. Știi cum? La mine vin pacienți care trebuie să slăbească pentru că pacienții cu amnezie sunt grăsuni. Și eu le explic și le fac la fiecare, le fac câte un mod de a slăbi, câte un regim. Ei spun, domnule, pe la jumătate m-a luat un pic foamea și am mâncat un pic de banană. Ăla nu mai este post intermitent, s-a dus. Ca și când ai ține, pentru că în momentul în care tu nu consumi și corpul începe să se automănânce pe interior din celulele alea
din toxice,
rele, da? E, dacă noi dăm 10 calorii, el din alea 10 calorii își face o energie capabilă să reziste câteva ore și nu să-ți mai consume celulele acelea bolnave. Deci între cele două, între momentul de când iei ultima masă și prima masă, nu trebuie să consumi nicio calorie, inclusiv cafea.
Deci n-ai voie nici cafea în fasting?
100 de mililitri de cafea, 100 de, fără zahăr, înseamnă 2 calorii, care nu e așa cine știe ce.
Dar ți activează.
Îți întrerupe postul. Se întrerupe alea 2 calorii.
Și cred că activarea e ca un motor care începe să pornească, nu, și iarăși insulina...
Insulina iar începe să crească, iar dezvolți rezistență la insulină, că tot este la modă, toată lumea își face acum și pe bună dreptate e foarte bine să ne facem...
Indicele HOMA.
Indicele HOMA, da. Da, are.
O analiză pe care ar fi bine oamenii să-și o facă pentru a vedea rezistența la insulină.
Rezistența la insulină.
Deci fastingul ăsta înseamnă 16-18 ore doar apă.
Doar apă.
Nu, vreau să spun, guma de mestecat...
Are calorii.
Pentru că sunt oameni care, domnule, dar am mâncat nimic, doar o gumă. Nu e nimic, tu ți-ai declanșat, practic, iarăși organismul tău să iasă din fastingul ăsta.
Nu, ideea este că nu înghițim guma, adică o ținem în gură, dar noi stoarcem guma de calorii și le înghițim. Nimic, în afară de apă, nu trebuie să consum nimic, ăsta este postul adevărat. În afară de apă, nu trebuie să consum nimic, alea 18 ore pe care le...
Îmi dau seama că mulți oameni, acum și noi de aici, am trăit într-un post intermitent
eu,
greșit.
Mai ales.
Cum?
Mai ales eu.
Erai pe apă, nu pe apă, pe cafea.
Păi uite, acum am stat 48 de ore, dar într-adevăr, adică n-am mâncat 48 de ore, dar într-adevăr am, am băut cafea și amestecat gumă. Dar fără să mănânc, am stat 48 de ore.
Da, deci ăla nu e un fasting corect. Nu cu toate că poți să spui, bă, am rezistat 48 de ore.
Știi cum e pentru slăbit? Dacă vrei doar să slăbești și nu vrei să beneficiezi de celelalte lucruri sănătoase pe care le propune fasting, pentru slăbit e ok, o să slăbești, nicio problemă. Dar nu ajungi la celelalte lucruri, adică nu începi să scazi rezistența la insulină, nu începi să faci autofagie, nu începi să faci lucrurile acestea. Doar slăbești. Și e ok dacă vrei doar să slăbești, să nu fie sănătos.
Deci, practic, celulele tale sănătoase, atunci când ții fasting, observă că ai niște celule cu probleme în corp și atunci încep să le distrugă, să le atace.
Într-un mod, da, doar că se întâmplă într-o chestie microcelulară, subcelulă. Pur și simplu, corpul preia din celula care este bolnavă, preia proteinele care sunt defecte, le consumă pentru energie și apoi înlocuiește acele proteine cu altele noi, care sunt sănătoase. Și în felul acela, celula nu se mai poate transforma.
Bă, deci corpul nostru e chiar deștept. Numai noi că trebuie să știm cum să-l folosim.
Trebuie să știm cum să-l folosim și trebuie să știm când să-i dăm pauză.
Așadar, oameni buni, podcastul ăsta vă ajută să învățați să vă folosiți corpul când să-i dați pauză și să faceți tot ce trebuie pentru sănătate. Că toată lumea este preocupată de treaba asta. Dom'le, vrem să învățăm să trăim sănătos. În teorie, sunt convins că mulți știm să facem treaba asta. În practică e mai greu.
Lucrurile cele mai sănătoase în prevenție, nu în tratament, lucrurile cele mai sănătoase sunt lucrurile gratis. Postul, apa, soarele, toate sunt lucruri gratis. În prevenție, în tratament e mai complicat. Dar ne putem, atunci când nu suntem bolnavi, să le accesăm, să le folosim în favoarea noastră ca să nu ne îmbolnăvim.
De la ce vârstă poți să începi fastingul?
De la 18 ani. Înainte de 18 ani nu este recomandat. Sunt 100% că foarte mulți oameni fac lucrul acesta, dar în perioada de creștere nu este bine să intervii metabolismul tău deloc. Adică nu e bine.
După 18 ani e bine să faci lucrul ăsta?
Este bine, mai ales dacă ai probleme cu greutatea sau dacă ai probleme cu rezistența la insulină sau dacă ai pe cineva în familie care are diabet, asta înseamnă că și pentru tine există o predispoziție. Este bine ca din când în când, o lună pe an, să faci acest post intermitent, adică să mănânci de două ori, doar de două ori într-o zi, în decurs de 6 ore.
În decursul ăsta de 6 ore, ca să rămână 18 ore?
Să rămână 18 ore în care nu mănânci.
Ce mai e important la fasting de știut?
Știi că până acum ceva timp noi nu știam, adică nu că nu știam, negam că pot apărea celule nervoase noi, neuroni. După o perioadă de nemâncat, adică undeva după 20 de ore, există un proces, se numește neuroplastie, și există un factor neurotrofic care apare în creierul nostru și care reușește să formeze neuroni noi. Și mai mult de atât, legăturile dintre neuroni, se numesc sinapse, sunt mult mai tari, mult mai puternice. Ce înseamnă asta? Postul intermitent cumva te protejează împotriva Alzheimerului. Doar prin faptul că din când în când nu mănânci, poți să fii protejat pentru asta. Ba mai mult de atât, este un studiu făcut în Statele Unite pe pacienții cu Alzheimer. Memoria a început să le revină pacienților.
Nu cred.
Nu, foarte, nu te gândi că au devenit iarăși independenți complet.
Observă o îmbunătățire.
Observă o îmbunătățire în ceea ce privește recunoașterea oamenilor din jur, verbal, toate lucrurile astea se îmbunătățesc prin nemâncare. În momentul de față există un studiu și pentru pacienții cu neoplazie, pacienții cu cancere. Deocamdată nu vreau să spun rezultatele, pentru că eu nu sunt convins, așa e și bine să fii ca medic, să nu fii convins până nu vezi rezultatele, dar se încearcă cumva să se omoare celulele canceroase prin post, adică să nu mănânce oameni.
Acum aș vrea să le spunem celor care ne urmăresc că acest fasting în principiu este recomandat persoanelor care n-au nicio interdicție din punct de vedere medical, nu? Pentru că poate sunt persoane care n-au cum să reziste 18 ore fără să mănânce nimic.
Sunt anumite categorii de pacienți, cum pacienții, de exemplu, cu hipertensiune arterială și cu medicație pentru hipertensiune arterială. În momentul în care tu faci fasting, în momentul în care ții post, îți scade tensiunea. Și dacă tu iei medicamente pentru hipertensiune și mai ții și post, o să scade tensiunea foarte tare și o să te doară capul. Așa că nu e neapărat interzis să faci, dar este bine ca medicul să știe. Ca să știe cum să-ți regreze medicația. De asemenea, pacienții cu diabet, mai ales diabetul cu nevoie insulină. De insulină, acolo este o altă problemă, pentru că scade și nivelul de insulină și nivelul de glucoză, scade nivelul de glucoză, de fapt, și în momentul ăla nu se mai e nevoie de insulină așa de mult, dar medicul trebuie să știe să nu faceți niciodată acasă de capul vostru, dacă ai diabet, să nu faceți fasting. Mai sunt pacienții cu anemie, anemia nu este bine să fie supusă unui post intermitent. Și mai sunt și pacienții care au deficit de electroliți, deficit de potasiu, deficit de sodiu. Nu e bine să faci fără să știe medicul. Trebuie să știe și medicul că faci lucrurile acestea. Adică poți să faci la orice boală, dar trebuie să știe medicul, el să conducă. Pentru că dacă faci tu, s-ar putea să leșini, s-ar putea să se întâmple lucruri care nu sunt foarte plăcute.
Să ți se dăuneze. Ai adus aici ceva care exemplifică exact despre ce este vorba? Eu te-am primit cu un vin,
da.
Am zis, a venit doctorul la noi, să-i dăm ceva vin, să-i a venit doctorul cu zahăr, nu? Și vinul are zahăr.
Are un pic, dar el are resveratrol, care este foarte bun, știm.
Da, vinul are resveratrol și vinul roze și alb sau doar cel roșu?
O cantitate foarte mică au, cel roșu are cea mai multă cantitate.
Adică resveratrolul este aceeași chestie, îți caută celulele bolnave și practic le marchează, este le punctează, le colorează.
Este un antioxidant antioxidant foarte puternic, este mai puternic decât cafeaua. Care noi considerăm cafeaua ca fiind golden standardul.
Pe mine mă disperă chestia asta, eu nu mai înțeleg. Sunt doctori care spun că e bine să consum câte un pahar de vin și sunt doctori care spun nu e bine să consum deloc alcool. Da. Și acum noi pacienții zicem, bă, ce să facem? Lasă-mă că bem un pahar de vin, că a zis doctorul cu tare că e bine. După aia vine altcineva la grătar și zice, bă, dar a zis doctorul celălalt că nu e bine. Și atunci ce facem?
Eu nu o să spun ce cred eu să spun ce zic studiile. Pentru că sunt desfăcute pe zeci de mii de oameni. A apărut studiul în anul 2023, anul acesta, care spune că nu este bine să bei zi de zi vin. Nici un pahar măcar. Poți să bei dacă vrei, bea o dată pe săptămână treaba ta, dar nu zi de zi. Adică, fii ca tu să știi că și la vin este supus unui risc. El se regenerează, el tot se luptă cu vinul. Așa că nu e bine să bei zi de zi. Asta este ideea. Dacă vrei să bei o dată sau de două ori pe săptămână un pahar, nu se întâmplă absolut nimic, sunt mai mult ca sigur, dar nu zi de zi.
Același lucru e valabil și dacă în loc de vin bei o bere și dacă în loc de bere apoi bei un coniac și dacă în alcool.
Alcool. Ce conține alcool? Noi avem impresia că vinul nu este alcool, este aliment. Nu, are alcool în el și are destul de mult.
Dar așa ne-au spus, că vinul e aliment și berea e aliment.
Păi că are calorii multe, da.
O viață întreagă, așa am trăit.
Nu, are alcool, orice are alcool. Să știi că și sunt bombonelele acelea care au un pic de alcool. Și
mamă,
alea
ce-mi plac mie cu rom la...
Și mie.
Ok, perfect. Bun, și aici ce ne-ai adus?
Uite, am vrut să vă arăt etapele...
Și vizual, nu?
Etapele fastingului. Gândește-te că în primele 12 ore, în corpul nostru nu se întâmplă mare lucru. Noi avem zahăr destul de mult în interiorul nostru, cât să ne ajute pentru energie, pentru 10-12 ore, iar zahărul este cea mai ușoară formă de energie care este accesibilă de ficat. Așa că avem 10-12 ore energie din zahăr, doar din zahărul pe care îl consumăm, din carbohidrați, adică. Primul strat reprezintă zahărul. Al doilea strat este reprezentat de zahărul care merge în rezervă. În rezervă merge o formă de zahăr care se numește glicogen, iar după ce consumăm zahărul din corp, trecem la rezervă. În perioada aceasta, dacă noi nu mâncăm, adică 10-12 ore, în corpul nostru nu se întâmplă nimic benefic și nici nu slăbim. Adică dacă nu mâncăm doar 12 ore. De ce? După 12 ore, adică după primele două etape, urmează următoarea etapă, care se numește etapa de cetoză. Cetoza înseamnă că de la consumul de zahăr trecem la consumul de grăsime.
Adică asta e grăsimea? Grăsime. După 12 ore.
Da.
Partea asta.
Exact. Pentru că corpului trebuie așa de mult energie încât trece la soluțiile alternative. Nu mai are zahăr. Așa că trebuie să treacă la următoarea etapă, care este grăsimea. Grăsimea este metabolizată în așa fel, ajunge ca sursă de energie peste tot, este o energie foarte sănătoasă și aici este și momentul în care slăbim. Pentru că începe să se consume grăsimea de la burtă și grăsimea de la burtă este activă metabolic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ea eliberează niște compuși în sânge care te predispun la a face diabet, infarct, boli de inimă, boli de creier.
Grăsimea asta grăsimea de la burtă?
Burtă și cea viscerală din jurul organelor. Asta face. După 18-20 de ore, trecem la acel lucru, la autofagie. Corpul este așa disperat după energie, încât începe să se autoconsume, să mănânce acele proteine, să le transforme în energie și asta este ținta noastră dacă vrem să trăim sănătos. Adică din când în când să nu mâncăm măcar 24 de ore nimic, nici gumă.
Asta era postul negru care se ținea de obicei vinerea, conform credinței ortodoxe și...
Foarte deștepți oamenii care au... Oameni simpli, măi. Oameni acum 500 de ani, acum 600 de ani, știți ceva? Ia din când în când voi, țineți voi un pic de post. Nu mâncați nimic.
Și la negru.
Ala negru e și fără apă acolo, nu știu ce să zic, e prea dur. Adică ar fi prea dur să nu bei.
Eu știu postul negru când îl țineam vinerea la țară sau când mai încercam să le țin și în timpul facultății, era doar cu apă, știi?
E un post negru cu apă, presupun.
Da.
Da, da.
Deci, practic, astea sunt etapele pentru oamenii care se uită la podcastul nostru, că de-abia după 12 ore începe să atace...
Începem să slăbim după 12 ore, după 18-20 de ore începe să fie și sănătos. Adică să fie sănătos din punctul de vedere al regenerării celulare.
Ok.
Noi mai avem o problemă, să știi, în organismul nostru. Eu, cel puțin, uite că am un indice de masă corporală de 26, adică sunt supraponderal. Și dacă vreți, vorbim și despre asta, ce înseamnă.
Da, eu la mai mare, cred. Mi l-am făcut data trecută, că ai adus un cântar de la...
Da. Eu am sigur, în interiorul organismului meu, grăsime în jurul organelor. Adică inima mea stă înconjurată de niște grăsime și ficatul stă înconjurat de niște grăsime. Problema este că în momentul în care ai foarte multă grăsime lângă organe, organul începe să preia din grăsimea aceea și o trece în circulație și trece în artere. Și arterele noastre sunt foarte bune pentru noi, dar pot fi și dușmanii noștri. Pentru că artera acumulează sub primul strat grăsime și calibrul pe care trece sângele se îngustează. Și la un moment dat sângele băltește aici și face o acumulare de trombi, așa se numesc, niște guguloaie de sânge. Și când se mișcă în partea care este îngustată, se blochează fluxul sangvin. La inimă se numește infarct, la creier se numește accident vascular cerebral, la picior se numește ischemia acută de membră inferioară, la burtă se numește infarct mezenteric. Toate sunt potențial fatale, iar principala cauză este grăsimea din interior.
Dar știi, acum lumea, dacă s-ar uita la tine, zice, ai mă, doctore, că ești un bărbat înalt, nu pare să fii supraponderal. Că asta e și păcătos. Adică, știi, supraponderal te gândești să fie un om care să-l vezi că abia se apleacă să-și închidă și returile, că e mult mai plin, nu? Adică mult mai plin. Că-l vezi că e foarte gras. La tine nu se vede chestia asta. Și de asta indicele de masă corporală e și foarte păcătos. Adică tu poți să arăți destul de ok, dar să ai grăsimea asta.
Pentru că pe interior se întâmplă altceva, știi? Adică putem să ne calculăm singura ca să indice de masă corporală. Greutate supra pătratul înălțimii. La mine este 26,5. Ținta este între 18 și 25. Eu pot face din parte din pacienții care sunt cu grad de risc pentru bolile de inimă, pentru diabet, pentru bolile cerebrale.
Ideea e că oamenii care se uită la podcastul nostru pot să caute pe Google sau, uite, o să lăsăm noi un link în descriere unde pot să găsească formula asta foarte clar explicată, cu înălțimea, cu greutatea și să vadă dacă stau bine din punct de vedere al indicelui de masă.
Exact. Sau poate să-și ia corporală, frumos un centimetru, să-și laseze în dreptul buricului și să-și măsoare abdomenul.
Și cum e asta?
Dacă la femeie este peste 88 de centimetri, este o problemă majoră. Dacă la bărbat este peste 102 centimetri, este o problemă majoră.
Bă, trebuie să luăm un centimetru să ne măsurăm. Bun. Și chestia asta e valabilă, indiferent de vârstă?
Peste 18 ani.
Și ok, și ai 70 de ani, e valabil?
Da. Peste tot, mai ales...
Ai centimetru? Ia caută-mă. Ai găsit ruletă, dă-o încoace. Ia, măsoară-te tu primul.
Unde?
Deci în jurul buricului, nu?
Deci
mai sus un pic.
Aici, nu? Stai să da. Duc așa să se
vadă. Să se vadă. Deci în jurul buricului. Deci bărbatul trebuie să aibă cât sub?
Ideal ar fi sub 90, dar sub 104 e ok.
Dar nu suge burta.
Nu.
O faci.
100.
100. E acolo. Mai e un pic. Între 90 și 104 ești cumva borderline, ești cumva la limită. Dar mergi spre partea aceea, nici ție nu ți-ar strica să
dau înapoi.
Dacă face
deși putere. El trebuie să mai slăbească?
Păi clar.
Da.
Am 10 kg în plus, conform înălțimii.
Poate nu 10 kg, dar
vreau. Ia mă poza, așa bagă-te tu.
6-7 tot.
Ia să vedem.
Păi ne face de râs pe toți.
Deci ar fi culmea să aibă și el.
Asta e bolnav oricum că...
Cum?
E bolnav ăsta mic. 80. Na.
80. Impecabil, nu?
Mai bine ca o femeie.
Deci, femeile trebuie să aibă cam în jurul asta de 80, nu?
Sub 80.
Sub 80. Iar bărbații pe la sub 102.
Sub 102.
Deci asta e o chestie foarte simplă. Acasă te măsori.
Măsori singur, fără nicio problemă.
Și asta e garantat că așa e.
Este garantat. Este studi... Nu zic eu, zic studii. Asta spun studiile, că în momentul în care ai o dimensiune crescută la abdomen, ai un risc de a face boli cardiovasculare și boli de metabolice foarte ridicat.
Sunt oamenii care au prediabet.
Da.
Fasting-ul îi ajută să își regleze aceste lucruri?
prediabetul se pune prin indicele HOMA. Se face indicele HOMA și vezi cât de mare este și acolo vezi predispoziția la diabet.
Indicele HOMA, asta ți arată, da. rezistența la insulină,
care este formă de prediabet, rezistența la insulină. Și apropo de rezistența la insulină, este un studiu făcut în Marea Britanie, dacă nu mă înșel, pe 40.000 de oameni cu post intermitent versus oameni care mănâncă fără a ține post intermitent, indicele HOMA le-a scăzut undeva la 50% la oamenii care au ținut post intermitent.
Adică atunci când ești în prediabet, poți să reglezi de lucrul ăsta și poți să îți normalizezi corpul?
Primul lucru pe care ți-l zice diabetologul, nu-ți dă medicamente, să știi. Primul lucru spune, te rog frumos, slăbește. Așa face un diabetolog cinstit. Adică dacă tu ai hemoglobina glicozilată, cea care pune diagnosticul, și o ai la limită 6,2, spune, du-te acasă, ține regim 6 luni, slăbește 10% din greutatea corpului și apoi te rog frumos să te întorci, să vedem dacă mai este așa. Așa face un diabetolog cinstit.
Nu-ți dă din prima medicamente. Dar pot să fie oameni care să aibă indicele HOMA sau
hemoglobina glicozilată.
Da, să o aibă mărită chiar dacă au, nu știu, greutatea pozașului?
Da.
Și atunci este... nu mai trimite acasă să zică slăbește.
Nu. Acolo este o combinație destul de complicată, adică...
Îl trimite acasă și ai grijă la regim.
Nu, dacă ești slab și ai diabet sau ai prediabet, acolo trebuie o urmărire ca să vedem când ajungi în diabet, pentru că este predispoziția genetică care te duce la diabet. Nu avem deocamdată un lucru cert pe care să-l folosim în lupta cu această patologie. Este o moștenire genetică.
La fasting contează ce apă bei, ce pH are? Am zis să punem toate întrebările astea, da, pe care le mai găsim pe net legate de fasting, ca să vedem cât mai corect cum trebuie procedat.
Din punctul meu de vedere, nu contează ce apă bei. Apa trebuie să fie curată, apa trebuie să aibă puține microorganisme, să aibă minerale, bineînțeles, asta, dar toate apele au minerale, dar nu contează așa de mult apa sau pH-ul în ceea ce privește fastingul. Trebuie să bei o apă care să îți satisfacă nevoia de sete. De fapt, și ăsta este rolul principal al apei, mai sunt și alte roluri secundare, dar rolul principal al apei este să satisfacă senzația de sete. Când ți-e sete, trebuie să bei apă.
Știi ce vreau să te întreb legat de povestea asta? Sunt la fel foarte mulți oameni care nu înțeleg cât apă trebuie să bea pe zi. Pentru că mereu sunt oameni care zic, dar mie nu-mi e sete, de ce trebuie să beau apă?
Trebuie să fie, oamenii aceștia trebuie să fie atenți la starea de sete, pentru că noi nu știm să identificăm. Starea de sete este atunci când ai buzele uscate, starea de sete este atunci când ți se lipesc buzele, starea de sete este atunci când ai mâinile uscate. Niciodată nu trebuie să ignori această senzație de sete. Adică în momentul în care ți este sete, trebuie să bei apă. Profesorul meu îmi zice, Marius, trebuie să bei apă atunci când ți este sete, dar ai grijă să identifici momentul când ți este sete. Lucru pe care nu-l fac. De ce?
Nu știu cum e sete, știi?
Exact. Asta se întâmplă. Minim trebuie să bem 2,5 litri de apă pe zi în funcție de greutate și înălțime, într-adevăr că totul se extrapolează la chestia asta. Adică un om de 1,80 m trebuie să bea 2,5 litri, 3 litri de apă pe zi sau, mă rog, lichide. Un om de 1,50 m poate să bea 1,5 litri, 2 litri. Dar nu strică dacă bei 5 litri. Dacă bei peste 10 litri, se poate întâmpla...
Deci sunt oameni care beau apă peste 10 litri, mi se pare mult.
Există, da, există, dacă citim, există în literatură cazuri de oameni care au făcut o intoxicație cu apă și apa ajunge în organism, dar la un moment dat nu mai poate să facă față organismul și începe apa să se acumuleze peste tot, prin creier, prin plămâni, pe lângă inimă. Și faci. Sunt rare cazurile, dar se pot întâmpla.
Eu, din toate podcasturile cu doctorii pe care i-am întâlnit aici, am tras o concluzie. Întotdeauna, indiferent ceea ce faci, trebuie să fii ponderat. Adică dacă găsești calea de mijloc, ok, nu bei 5 litri de apă, nu bei nici 2,5, găsești, adică întotdeauna calea de mijloc. Nu poți să faci post intermitent o lună pe an, dar, mă rog, încerci să faci cât mai mult, adică să ai un echilibru.
O zi dacă nu poți. Și să știi că secretul fericirii și al sănătății este moderația. Așa cum vorbeam și de alcool. Nu ți se întâmplă absolut nimic dacă bei vin o dată pe săptămână, dar dacă bei 3 pahare de vin în fiecare zi, o să faci probleme. Adică poți să faci și roza. Nu se întâmplă absolut nimic dacă, nu știu, pierzi o noapte sau 2 nopți, le pierzi într-un an. Nu se întâmplă. Dar dacă faci din chestia asta un lucru uzual, atunci s-ar putea să pățești ceva. Moderația este secretul și în ceea ce privește alimentația, cu eu am un respect personal așa cu alimentația, mie mi se pare că nu găsim nimic sănătos.
Mamă, și tu ești doctor, știți pe asta?
Serios, acum am dilema oului. Nu știu dacă știi dilema oului. Jumătate din nutriționist zice, zic, domne, e perfect să mănânci ou dimineața. Cealaltă jumătate, domne, nu e bine să mănânci ou dimineața. Ce Dumnezeu? Adică pe unde o luăm? Că nu mai înțeleg. secretul ajunge tot acolo unde ai spus tu. Moderația, tată. Mănâncă ou dimineața, un ou de 3 ori pe săptămână, mănâncă, nu se întâmplă absolut nimic. Dar informațiile pe care noi le privim și le primim de la nutriționiști sunt așa de multe, așa de încărcate și, din păcate, contradictorii.
Pentru că, cred că, la un moment dat, uite, judecam și eu povestea asta și spuneam, foarte mulți nutriționiști îți recomandau acum vreo 10 ani să bei fresh de portocale, să bei fresh, să dai la copii fresh de portocale, că îl ajută, că sunt vitamine. După 10 ani, nutriționiștii au zis că e cea mai mare prostie să-i dai unui copil un fresh de portocale, doctorii au spus, pentru că conține foarte mult zahăr. Și că tu, dacă într-un pahar de suc storci 3-4 portocale, tu la o masă nu mănânci 3-4 portocale. Și că, practic, le distrugi pulpa respectivă, fibrele, și că tu doar fructoza aia în tine, zahăr, da?
Absolut, sunt absolut de acord, da.
Și oamenii spuneau, domne, lucrurile astea s-au schimbat pentru că au apărut o felul de studii și noi la rândul nostru ne-am adaptat. Acum nu mai înțelegi că sunt nutriționiști care, exact cum spuneai tu, unii zic așa, unii așa. Și fiecare se bazează pe cât un studiu.
Au un studiu tot
timpul. Asta zic, toți au un studiu, da.
Așa că tot bunul simț pe care este în interiorul tău o să spună, domne, nu e bine să ai 150 de kilograme, slăbește. Nu trebuie să spună un nutriționist asta, nu?
Dar ceva. Sunt oameni care nu pot să slăbească efectiv.
Da, pentru că au rezistența la insulină. Să știi că, uite, insulina este, cred că, între cele mai importante substanțe din corp. Insulina, pe lângă faptul că pregătește celula în care să intre zahărul, blochează orice altă sursă de energie. Pur și simplu o blochează. Grăsimea nu este consumată atât timp cât în corpul nostru este multă insulină. Nu este consumată. Acum gândește-te la celulă, săracă. Cum stă ea așa frumos și vine foarte multă insulină peste ea, foarte mult. La un moment dat, celula zice, băi, mai lasă-mă în pace cu insulina asta, că nu mai vreau. Așa se declanșează rezistența la insulină. Nu mai vrea. E ca un oaspete care vine zi de zi la tine. Mai lasă-mă în pace, nu mai veni zi de zi. Când facem fasting, celula nu are insulină deloc. Și începe să se gândească, mă, știi ceva, mie mi-este dor de insulină. Și celula atunci este pregătită. În felul ăsta scăpăm de această rezistență la insulină. Deci fastingul este pentru oamenii care nu reușesc să slăbească, eu îi invit și dacă vrei îți dau o rețetă.
Da.
Intri pe internet și îți calculezi rata metabolismului bazal. Chiar așa scrieți. Rata metabolismului bazal. Caut.
De ce să facem? Ia făciucă. Rata metabolismului bazal?
Da.
Așa.
Ce înseamnă rata metabolismului bazal? Înseamnă câte calorii...
Hormona Harris Benedict.
Nu contează care, contează doar să-ți bagi greutate, înălțime și vârstă.
Și sex.
Da.
Bun, hai să vedem.
Ce înseamnă rata metabolismului bazal? Înseamnă cât consum tu într-o zi, într-o zi obișnuită, cu activitate obișnuită. Câte calorii consumi?
Pe asta mă dărâmă pe mine. De unde știu eu câte calorii mănânc într-o zi?
Păi, îți calculezi. Știi că la un moment dat o să deprinzi. Isteți-mi la chestia asta și o să faci foarte ușor. Știi, și-a urma cât aia. Știu toate. Adică nu e... Dar îți calculezi. Asta este prima... Deci dacă vrei să slăbești, oricât de complicație a fost în viața asta, fă lucrul acesta.
Te ajută?
Da. Calculează-ți rata metabolismului bazal. Cât o ai? Eu am 1900 de calorii.
Stai o secundă, că acum caut calculatorul ăsta. Așa, calculator. Gata, uite, și scrie calculator.
Exact.
Așa, vârsta. Perfect. Trec aici. Hai, mă. Ai găsit, Radu?
Da, da.
Perfect. Așa, centimetri, greutate. Bun. Și acum ce dau? Deci eu aici am zis doar vârsta.
Exact, greutate, înălțime.
Da.
Și sexul.
Perfect.
Și spune un număr în... Mii, de obicei.
Calculează. Aveți nevoie de 2482 de Bun. Calorii pe zi pentru a vă menține. Aveți nevoie de 1982 de calorii pe zi pentru a pierde 0,5 kg pe săptămână. Păi ce tare calculatorul ăsta.
Bun. Deci, eu nu cred în 2400 niciodată la bărbatul adult. Probabil că îți trebuie undeva la 2200 ca să te menții la greutatea aceasta. Mie îmi trebuie 1990 făcut pe calculator medical.
Păi nu te supăra, 2400 de calorii înseamnă două lingurițe de prăjitură, de tort.
Nu, 240, 2400 înseamnă, îți spun, știi cât înseamnă? Înseamnă...
Ce poți să mă
întâlnesc? 3 shawarma.
Da?
2400, o shawarma mare, cu de toate, are cam 800 de calorii, 800-1000 de calorii.
A, deci pot să mănânc dacă vreau la prânz o shawarma?
Dacă mănânci două shawarma pe zi și atât și divizat în două mese la distanță de șase... Bine, nu, să nu cerce cineva asta, că totuși shawarma mai are și alte probleme,
da.
Dar ai putea să slăbești. Bun. Deci îți calculezi rata metabolismului bazal din care scazi 30%. Din 2400, dacă scazi 30%, 2740. Vine 680, cam 1800 de calorii.
Am nevoie de 2740 de calorii pentru a mă menține.
Da.
2240 pentru a pierde jumătate de kilogram pe săptămână. Un kilogram, 1740 de calorii ar trebui să mănânc ca să slăbesc un kilogram pe săptămână.
Da. Dar dacă tu îți scazi, faci deficit caloric, așa se numește, adică scazi 30% din rata metabolismului bazal și tu în loc de 2200 mănânci 1600 de calorii pe zi în timp ce faci fasting, eu îți garantez, și asta e o garanție, că o să slăbești și o să slăbești bine.
Și sănătos.
Și sănătos. Dar să vă țină, asta este ideea. Adică după două zile să nu zici, bă, știi ceva, hai că mănânc eu jumătate de măr în jumătate în perioada asta în care ziceam că nu mănânc nimic.
Nu.
Dacă s-a terminat.
Deci orice lucru pe care îl aduci în afară de, nu știu, de fastingul ăsta corect, cum povesteam ceva mai devreme, îți dezechilibrează totul. Chiar dacă e foarte puțin.
Chiar dacă este foarte puțin. Poți să slăbești, dar trebuie să fii consecvent. Zi de zi trebuie să știi cum să mănânci, când să mănânci, trebuie să-ți măsori caloriile acestea și garantat o să
și cred
slăbești.
Că acum, dacă stau bine să mă gândesc, chiar să vedem, pot să caut pe net câte calorii are un avocado. Și îmi dă direct...
Totul găsești. Bine, dar ai ales rău, că avocado are multe.
Nu cred.
Da. E gras. Dar nu înseamnă, are grăsime bună, că și grăsimele de două feluri, sunt grăsime bune și grăsime rea.
150 de grame, 240 de calorii.
Da. Are multe, dar să știi că lucrurile, în general, fructele nu au puține calorii, dar au calorii care sunt...
Mă, câte calorii? Că găsești orice, mă, pe net.
Caut o prună.
Câte calorii? Nu, are o șaormă.
Da, 800 are ceva.
600-800, una mare.
Da.
A, nu, 1000 de calorii, una mare.
O șaormă medie poate avea între 600-800 de calorii. O mare poate ajunge la 1000 de calorii.
E un bărbat ca tine și ca mine, dacă noi am mâncat doar două șaormă în fiecare zi, de 700 de calorii, da? Una la 12 și una la 5 după amiaza, am slăbit. Nu-ți vine să crezi.
Da, ideea e că trebuie să faci pauza asta. E și foarte interesant. Deci, pentru cei care vor să slăbească, să caute acest calcul, încă o dată se numește...
Rata metabolismului bazal, asta înseamnă câte calorii consumi tu stând.
Scrie calcul, îl dai acolo și un calculator foarte ușor de folosit.
Da,
iar chestia asta te ajută.
Te ajută foarte tare.
Doctore, recomand fastingul. Spui că este un lucru care merită încercat de oameni, indiferent de vârstă, mă rog, după 18 ani, cum am spus, și, bineînțeles, supravegheat de medic acolo unde este cazul, dar cel puțin o dată pe săptămână, cel puțin o lună pe an.
Eu țin o lună pe an, dar dacă, și o săptămână dacă ți este în regulă. Tipul acesta de fasting, pentru că există postul sau fastingul prelungit, cel care durează mai mult de 48 de ore, unii oameni țin 7 zile și există un studiu făcut în Boston care arată că dacă ții 7 zile de post doar cu apă, scade riscul de a face cancer în viață cu 70%. Studiu făcut pe 4.000 de oameni, cred, în Boston, care este extraordinar. 70% riscul de orice tip de cancer, dacă 7 zile nu mănânci nimic pe an. Eu recunosc că nu pot. Chiar nu pot. Dar dacă cineva ar reuși să facă lucrul acesta, să nu se sperie.
Nu te ia cu amețeli?
Știi, amețeala pe care noi o avem atunci când facem postul acesta intermitent nu este cauzat de deficitul de sodiu sau de magneziu, sau de cele mai multe ori nu este cauzat de asta. Pentru că noi la asta ne gândim, domnule, nu mai am ce-mi trebuie. Este cauzat de hipotensiune. Adică ne scade tensiunea destul de tare pentru că corpul nostru cumva își reglează parametrii la noile condiții. Când se întâmplă lucrul acesta, pune un vârf de cuțit, dar nu mai mult, un vârf de cuțit de sare în 5 litri de apă și bea din apa aceea.
Am și văzut asta cu sarea celtică.
Se ace.
Hai că o să vorbim odată și despre alte mituri. Ideea e că încercăm să facem o serie de podcasturi care să poată fi ascultate când te duci spre serviciu, când, nu știu, stai acasă și poți să faci o pauză, să aibă o durată așa între 30 și 40 de minute cu doctorul Marius Sava, în care să încercăm să învățăm lucruri care ne pot ajuta pentru sănătatea noastră. Cam asta e povestea cu fasting-ul, oameni buni. Doctorul Marius Sava are Instagram, are Facebook, vi le lăsăm în descriere unde puteți să-l găsiți, iar următorul podcast este despre...
Fumat.
Cât de rău îți face.
Cât de rău îți face, cât trebuie să fumăm, dacă trebuie să fumăm vreun pic.
Ok.
Cum facem să ne protejăm și ce facem dacă fumăm, pentru că există și conceptul acesta de fumător responsabil.
Așadar, următorul podcast știți despre ce este vorba și promitem că o să fie tot așa cu experimente pe masă ca să putem să înțelegem mai bine. Doctore, de când vorbim de fasting, a început și zahărul ăsta să se mai ducă de aici.
Să știi că se mai amestecă și în corpul nostru câteodată. Asta este...
Important e să ajungem aici la 18
ore. Acolo este, da. Aia e ținta.
Rămâneți cu noi, oameni buni. Încercăm să vă fim de folos și să ne fim de folos cu aceste podcasturi, așa că ne întâlnim la următorul cu doctorul Marius Sava.